cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Sumrak preljube, koje je održao u nedjelju 8. jula 2012. godine u Podmajinskom manastiru.
Pored dobrog ambijenta koji naši hramovi uglavnom nude i manastiri, postoji još nešto što je također ponuđeno, ali što se ne da lako primijetiti. U svakom slučaju ne prostim čulima, ni vida, ni sluha, mirise i dodire, iako nam neki simboli hramovni, bogoslužbeni, crkveni simboli pomažu da ona dublja duhovna čula aktiviramo i vidimo ono što samo ona mogu da vide. Tako i miris tamjana prijatan je za prosto čulo mirise i vrlo često po slabosti volimo da imamo dobar tamjan i razne vrste. Jedan nije dovoljan, jedan miris nije dovoljan. To je izraz naše slabosti. Nekad nam ni jedna odežda nije dovoljna, nego tražimo da ih bude više, da budu tanje, deblje, ukrašene. I treba da budu, ali vrlo često mi u tim ukrasima ne vidimo slavu Hristovu koju ukrašena odežda treba da simbolizuje, nego eto sebe okitimo, da mi budemo ljepši, da nama bude bolje u onom lošem sebičnom smislu. I mnogo šta drugo što nam crkva nudi nam, a u isto vrijeme poziva na dublje viđenje, dublje sagledavanje. I ovaj hram, i svaki hram, i ovaj manastir, i svaki drugi manastir nude svima, nama nudili su i ranije, nudit će, ako Bog da, i sutra, i dok bude vremena za pokajanje, i neke druge mnogo, mnogo uzvišene mogućnosti. Sabrani oko svetih prestola, vidimo da i ovaj manastir i ovo mjesto, ovaj ambijent nije baš uobičajen, pogotovo nekad je u blizini hram, kad su vrata otvorene i kad možemo da gledamo u carske dveri koje se nalaze tu ispred nas, da gledamo sveti oltar. To prije svega obavezuje one koji se osmjeliše, valjda uz blagoslov Božji i nadamo se po volji Božjoj, da nešto i kažu u slavu Božju, a i one koji se okupljaju i ištu. Dakle, sabravši se na ovom i ovakvim mjestima, usudivši se da nešto kažemo ili da ištemo, treba da vjerujemo, ako još uvijek ne vidimo, da su oko svetog hrama, oko svetog prestola, svetog oltara, skoncentrisana na nevidljiv duhovan način sva sveta nebesa. Na duhovnoj ravni hram predstavlja centralno mjesto, zauzima centralno mjesto. Iako mnogi od nas nisu posjećivali druga sveta mjesta, svete zemlje, nisu se poklanjali svetim moštima, nisu obilazili arene svetih mučenika, ispovjednika, nisu bili u svetim tajanstvenim katakombama, gdje se nebo otkrivalo pod zemljom, a pod zemljom otkrivalo u srcima onih koji su ga tamo tražili vjerom, nadom i ljubavlju i tamo nalazili, dakle u grobljima. Iako mnogi od nas nisu lično vidjeli svetog apostola Pavla, nisu vidjeli svetog apostola Petra, nisu lično vidjeli majku Božiju, nisu bili prisutni u ono prvo vrijeme, ona prva zlatna tri vijeka, kad je netvarna svjetlost izlivala svoje zrake zajedno sa krvlju svetih mučenika, uveliko nadmašujući sijanje sunca. I svako sijanje svake do tada projavljene mudrosti i znanja. Poslije riječi gospodnjih, poslije propovjedi svetih apostola, znanje se projavljivalo na jedan drugačiji način. Apostol Pavle posjetio je i ta zborišta u Atini, bio je i na mjestima gdje se znanje na taj način projavljivalo, jer drugačije nije ni mogu, pa je pozvao ljude da obrate pažnju na novo učenje, na novu vrstu znanja, i prizvao je velikog među ocima Dionisija Areopagita, koji je mnogo znao, koliko se moglo znati do tada, bio mnogo učen čovjek, ali pred prostim ribarima i njihovim znanjem imao je strahovito smirenje. Član Areopaga, čovjek iz visokog društva, imao veliko smirenje pred prostim ribarima, osjećajući da mudrost koju oni nude i propovijedaju nije od ljudi, nego od Boga, nije od duha čovječijeg, nego od duha Božijeg. A mnogi drugi koji su primili tu istinu, tu propovijed od duha Božijeg i raspromsali svoju vjeru, nazovimo to znanje ipak vjerom, jer je to dublji izraz, vjera je mnogo dublja od površnog znanja. Ima mnogih koji smatraju da znaju, ima mnogih koji ih smatraju za znalce i kao takve im i poštovanje prinose, a sa druge strane oni isti uopšte ne poštuju izvor mudrosti, izvor istine, onoga koji jeste istina, a samim tim i one koji su tu istinu od njega primili i svijetu je pronosili kroz svetu propovijed, a i dan danas crkva Hristova, crkva pravoslavna, tu mudrost prenosi i nudi. Dakle, mnogi prosti koji su je primili u ono vrijeme projavljivali su je izlivanjem krvi. To je u neku ruku bilo i pravilo vjera, izliti krv za Hrista. U početku se vjera tako svjedočila, počevši od arhipastira, arhijereja, arhipodvižnika, Gospoda Isusa Hrista, koji je iz svojih rebara ispustio silu besmrtnosti, izlio besmrtnost, kako se kaže u činu proskomidije, a posle njega, a kroz sklapanje zavjeta sa njim u krvi njegovoj, koja i ljudsku krv obavezuje, počelo je izlivanje krvi. Prvi koji je izlio jeste prvomučenik i arhidijakon Stefan, a posle njega i mnogi drugi, i đakoni, i sveti apostoli, i redom za njima mnogi i mnogi sveti mučenici, sveti ispovjednici naše svete vjere. I u početku, kako rekao smo, to je bilo pravilo vjere. Krvlju poštovati krv. Žrtvom poštovati žrtvu. Smrću svjedočiti svoju vjeru u besmrtnost. Ali ne neku lažnu besmrtnost, koja se i ranije nudila u ono vrijeme, nuđena bila i danas se nudi, nego besmrtnost koja nam se izlila iz rebara ovaploćenog Boga na konkretnom mjestu iz konkretnog tijela. Mjesto je Jerusalim, tačnije Golgota, tijelo je Božije, Sina Božije. I grob je njegov jerusalimski i prazan. Od tog trenutka, evo do dana današnjeg, mada danas i dalje postoji mogućnost, ali izlivanje krvi više nije pravilo vjere. Danas se mnogo šta promijenilo, značajno promijenilo, deformisalo i zaboravilo. I zbog tog zaborava opet smo počeli da se sjećamo onih velikih rušenja, velikih katastrofa iz onog perioda kad zavjet u krvi još nije bio sklopljen, kad krv Božja nije bila izlivena, pa onda sjećajući se onih strašnih stradanja, sjetimo se i riječi Gospodnje da će u ova naša vremena, a zbog velikog odstupništva, zbog velike preljube, možemo slobodno to nazvati preljubom ljudske prirode, ljudskog roda, to je, kažemo, premašilo nacionalne okvire, iako i mi i tekako u preljubi prebivamo, da će zbog preljube naići velika stradanja, velike nevolje, i da će tom naraštaju biti gore nego Sodomu i Gomoru, a da će znaci biti kao u vrijeme Nojevo i u vrijeme Sodomljana. I zaista, kad malo bolje pogledamo, riječi Gospodnje se ostvaruju. Dominantno raspoloženje, ogradimo se na one koji imaju namjeru da idu za Gospodom ili možda negdje pomisliše da su krenuli, ali vrlo brzo odustadoše, a to odustajanje poslije kretanja, a kretanje nazivamo i smatramo da je počelo od tajne krštenja, kad se izlivena krv Božija i nas na svetotajinski način dotače, Duh Božji nam dotače i dušu i tijelo, kad izreko smo i zavjete da ćemo ostati vjerni, od tog trenutka odnos prema Bogu drugačije se mjeri, jer drugačiji i može i treba da bude. A vrlo brzo, zastrašujuće brzo, dolazi do izdaje, do prevare, do preljube. zahvaljujući toj izdaji, koja se, kako rekao smo, zastrašujuće brzo dešava, imamo i sve češću pojavu preljuba, koje ipak predstavljaju znake obamrlosti ljudskog duha, a projavljuje se kroz izdaju bračnih drugova, žena u preljubi, muž u preljubi. I to sve češće i sve više. Ajde u svijetu, pa čovjek kaže, u svijetu se sve dešava, tamo praktično drugačije i ne može biti, tamo je sve preljuba, tamo je preljuba u temeljima, tamo sve vodi ka tome, sve sile su usmjerene ka tome. Sav život u svijetu je preljuba, ali otkud u prostoru crkve, gdje je došlo do zavjeta, gdje su date nove snage, nove mogućnosti, gdje je taj kabal kojim ide struja svijet, odnosno pakla, satanska energija prekinuta dejstvom tajne krštenja. Otkud sad opet ona? Pa bilo je krštenje, bilo je milopomazanje, bilo je nejednom i sveto pričešće. I bilo je i biva mnogo što drugo, što govori, što podstiče, što obavezuje, što hrabri. Otkud sad takva deformacija? Naveli smo samo jedan primjer, jer je dobar simbol i ukazuje na uzrok. Uzrok tih preljuba. Ponavljamo, vrlo često preljuba u onom krajnjem obliku, kad se padne i tijelom. Da ne govorimo o preljubama srca, to je tek posebna priča, mada odatle i počinje. Tu nas ima više nego što hoćemo da priznamo. Mnogi su prevarili srcem. Mnoge žene svoje muževe, mnogi muževi svoje žene. Ali postavljamo pitanje, otkud to, zašto baš u takvim razmjerama i zašto sve više raste taj problem? A odgovor nalazimo opet u crkvi i opet uz pomoć Duha Svetoga i uz pomoć zavjetima krštenja, zavjetima monaštva, zavjetima sveštenstva, vjernim služiteljima Hrista, Boga našeg. Jedan od vjernih, ozbiljno vjernih, zahtjevno vjernih služitelja svetog oltara Božijeg, ali ne samo oltara u smislu da se odsluži služba pa da se onda ide dalje svojim poslom, nego služeći oltaru na svešteni način i u potpunom smislu službe, prije svega živeći u skladu sa onim ko nas hrani, ko nas hrani tako uzvišenom i svetom hranom i zahvaljujući njoj daje snagu da budemo vjerni, da budemo odani, jer je on svoju vjernost posvjedočio i neprestano svjedoči kroz svaku svetu liturgiju, kroz svako vršenje svete tajne i na razne mnoge druge načine, ali svetotajinski trenutak i svetotajinsko svjedočenje je ipak najuzvišenije, posebno liturgijsko, da je Gospod vjeran, nije izdao i neće izdati, neće prevariti. Gospod nas nikad nije prevario. Mi njega jesmo mnogo puta, on nas nije nikad, nije nas ni jutros prevario. Došli smo, bili smo tu i on je bio tu. I bio i pozvao, ponudio je sebe. Izašao je otvoren, otvarajući se i nudeći se. Ne samo nama koji smo bili u ovom hramu jutros, nego svim. Sve je prizvao jutros. Ali mnogi su uvaćeni čeljustima strasti, mrežama preljube, bili odsutni danas. i tim odsustvom potvrdili da su preljubi. Nije ih bilo. Ženik je došao, njih nije bilo. Negdje su preljubi sa nekim drugim, jer on je bio ovdje, na drugom mjestu ga nije bilo. Isključujemo mogućnost da nas možda neko pogrešno ne shvati. Ne mislimo da je bio samo u ovom hramu i ovom manastiru, nego da je bio na jedinom mjestu, jer je jedno mjesto, oltari su mnogi, ali to je u suštini jedno mjesto, jedan oltar, jedan putir, jedan sveštenik, nema dva sveštenika u crkvi, jer to je izrazio apostol Pavle, a i učenje crkve, da postoji jedan sveštenik, prvo sveštenik, Hristos, a svi drugi rukopoloženi, hirotonisani na zakonit način u crkvi, Hristovi crkvi pravoslavni, služe njegovim duhom, njegovom silom. Njega predaju narodu, njegovu riječ čitaju, njegov mir i blagoslov daju, njegovo učenje treba da propovijedaju. I riječju, i životom, i djelima. Dakle, ne biti na liturgiji, znači biti u preljubi. A jedan od onih koji je na to skrenuo pažnju, ukazujući na uzroke i svih ovih projava katastrofalnih i masovnih, jeste i otac koga mi vrlo često i pominjemo i predlažemo na čitanje i eto uz Božju pomoć i uz pomoć Majke Božje prevodimo i izdajemo njegove spise, njegove knjige, članke, oglede, jeste i otac Arhimandrit Rafael Karelin, a večeras u vezi sa ovom temom, na koju nas je upravo on i podstakao, prije svega podstakao da razmislimo malo ima li nas negdje u tom problemu, da nismo i sami podlegli tom pritisku, upali u tu zamku, i kad pogledamo vidimo da jesmo. Ali ono što nas je navelo da organizujemo i ovakav vid komunikacije jeste i to što smatramo da nismo jedini i da problem može i da se riješi. Može, jer Gospod hoće, a riješit će se ako i mi budemo htjeli. Iz knjige Umijeće umiranja ili Umjetnost življenja odvojili smo, smatrajući to korisnima, evo vidimo već uz vašu pomoć i uz vaše sugestije da je to ipak bio dobar potez, odvojili smo neka poglavlja, pošto je knjiga poprilično slojevita i u tim slojevima poprilično nabijena informacija, ne opširna, ali prilično nabijena, snažna, prodorna. Onda je za neko ko nije baš u kondiciji, možda je jako dati mu sve to odjednom. Teško oružje za nositi, možda bolje odvojiti pa jedno po jedno. Odvojili smo nekoliko poglavlja i u jednom od njih tumači, Arhimandrit Rafael tumači na jedan, slobodno možemo reći, svetootački način 10 zapovijesti Sinajskog dekaloga, Sinajskog bogojavljenja. Kad smo prvi put čitali, obradovali smo se što imamo danas nekoga ko može na taj način. A sa druge strane, brzo se sjetili onih situacija kad čovjek, ne želeći da priđe crkvi, a smatrajući da time ništa posebno ne gubi, ni na pobožnosti, niti time umanji na mogućnost da tvori volju Božiju, pa onda sve to formulišu jednom, možemo slobodno reći, namještenom rečenicom, podmetnutom, koja izaziva buran smijeh u podnebesju. A to je, možda ste i sami čuli, a možda i izrekli, kad kažemo, pa nema potrebe da idemo u crkvu, postovi, svete tajne, Sveta Skalemerija. Ja smatram da je dovoljno da ispunjavam onih 10 zapovijesti i to je dovoljno. Pročitavši ovu knjigu, ovo tumačenje, ovaj odlomak iz knjige, mada to sama ona odvojena ima težinu jednog zaokruženog dijela, čovjek se uplaši od takvih riječi, od takve smjelosti, od takve obmane. Jer i oni koji su u toj Skalemeriji su prošli ne jedan godišnji ciklus, nego možda 10, 15, 20, 30 godina proveli na takav način. I posteći, i ispovjedajući se, dakle, prateći sve ono na što nas crkva poziva, pa pročitavši ovo tumačenje, vide koliko još truda treba, koliko još možemo, koliko još nismo, koliko se ogriješi smo o svaku od ovih 10 zapovijesti koje su u Novom Zavjetu sumirane i projavljene kroz one dvije noseće koje Gospod dade nama, rekavši da ga treba ljubiti svim srcem, svom snagom, svim umom, svom mišlju, svim bićem i bližnjega kao samoga sebe. Tumačeći 10 zapovijesti Gospodnjih, 10 zapovijesti Staroga Zavjeta, autor to radi na jedan zaista čudesan način, otvarajući ih na tri ravni: tjelesnoj, duševnoj i duhovnoj. Dakle, svi slojevi našeg bića obasjani svjetlošću, zapovijesti ili volje Božje. I to sve govori da je u pitanju dubok opit, jer na takav način tumačiti ne može baš bilo ko, bez obzira što možda dobra namjera postoji, možda i neki stepen znanja, mada u onom smislu informisanosti. Ali za takav pristup zapovijestima Božijim potreban je dublji opit i vođenje, odnosno uvođenje, pa samim tim i tumačenje Duhom Božijim, Duhom Svetom. I govoreći o zapovijestima naglašava, to je mnogo važno da znamo, da je uslov da budemo u zajednici sa Gospodom, sa Bogom, živim Bogom, pa i mi živi u njemu da budemo, njime da budemo živi, jeste poštovanje i držanje zapovijesti. Tumačeći ih iz današnje perspektive, jer izbjegava da napravi grešku koju danas često pravimo, možda ne zbog loše namjere, ali sigurno zbog neiskustva, načinjemo neke dobre teme, uzvišene teme, ali pristupamo im na način što napuštamo ovo vrijeme, ovaj trenutak sa svim svojim problemima, iskušenjima i prelazimo u period koji je bio nekada i tamo se pokušavamo snaći, tamo tumačeći, zaboravivši da danas postoje nove situacije i mi u njima. Autor izbjegava i vješto uspjeva da svu silu zapovijesti zadrži u ovom vremenu. Zadrži prije svega svojim ličnim podvigom, trudeći se da ih ispuni, a onda i druge blagoslovom Božim pozivajući da i Sinajski dekalog, Sinajski zapovijest i evanđelske zapovijesti danas i ovdje čujemo i držimo, živeći po njima. Skrećući pažnju da je to uslov da budemo u vezi sa Gospodom, da budemo u zajednici sa njim, Ako toga nema, ako se ne trudimo na tome, sav posao i trud je uzaludan. Nikakve koristi od njega nema. Nikakve. A kad pogledamo, braće i sestre, zaista kad pogledamo i posledice, pa njihovim tragom idući dolazimo upravo do toga, da jeste tako. Zaboravili smo uslov zajedničarenje, volju Božiju, zakon Božiji, zapovijest Božiju. I to nismo zaboravili samo mi, nego je sve manji, kako primjećuje, smjelo primjećuje, sve manji broj istinskih hrišćana i veliko otpadništvo, velika otpadija dešava se, kako primjećuje, na fonu obnove hramova, manastira, kad kažemo hramo i manastira, mislimo u spoljašnjem smislu, vraćanja nekih, kažemo, pravoslavnih tradicija, ali na potpuno nepravoslavan način. Svjedoci smo koliko tu ima totalnih izopačenja, čovjek se zapita, pa možda je bolje da uopšte nismo ni pokretali tu akciju, kad vidimo do čega je sve to dovelo. Kako ljudi još više sagriješiš. Nekako im se namjesti mogućnost da još više sagriješe, jer je u pitanju neki sveti događaj, praznik, slava, liturgija. A sve to dešava se zbog toga što smo odstupili od volje Božje i zaboravili da crkva, da Gospod ima svoju volju i da postoji zakon, da postoje zapovijesti. Nekako živimo na pamet. Svako kako se snađe, kako ga strasti uče. Zato, braće i sestre, u crkvi, nažalost, postoje različita i obavezno suprotstavljena mišljenja. Jer da je Duh Sveti u ljudima, do toga ne bi moglo da doći. Nego nas, zato što ne poštujemo volju Božju i ne živimo po zapovjestima Božjim, vrlo često na tom našem putu pobožnosti nadahnjuju i podstiču strasti. Možda ne grube, tjelesne strasti, mada ima i njih mnogo, da ne zalazimo sad u taj prostor. Ali ima i tekako grubih, tjelesnih, niskih strasti. To Bog sve vidi, mi to krijemo na ovaj ili onaj način, ali pred očima Božim sve je otkriveno. Da ne mislimo da se ne vidi, da se ne zna, da je sakriveno. Ništa nije sakriveno. Nego mislimo na one fine, duhovne, pa samim tim i mnogo opasnije strasti, sujetu, gordost, taštinu, obmanu, zavist, zlobu, srebroljublje, onu duhovnu trulež i duhovnu rđu. A i ne može drugačije biti ako se ne nakalemimo na zakon Božji, na zapovijesti Božije. I zaista je tako. Malo ko danas živi po zapovijestima. Malo ko bi znao i da ih nabroji. Evo, provjerite i sami. Postavimo pitanje. Koje su dvije najvažnije zapovijesti? Pitamo ljude koji su tu u crkvi. Ako se odgovor ne da odmah, iako nije potpuno tačan, onda je znak da nije dobro. Da nikako nije dobro. To neznanje nije samo neznanje, nego velika rupa, veliki jaz, lanac koji je pokidan, može da se obnovi, ali dok je takva svijest, napukao je. I šta onda čovjeka može da drži? Kakva sila da ga zadrži od inercije, grijeha, strasti i od tog magneta paklenog? Jer pakao ima magnet, braći i sese. Satana ima strahovitu silu. Kažemo strahovitu silu, mislimo ako čovjek nije vezan za Hrista, kroz zapovijesti, povuče ga. Evo gledamo svijet, uzmemo za primjer svijet, kad kažemo svijet, mislimo na življenje izvan zakona Božije, izvan volje Božije, pa samim tim izvan crkve Božije, jer crkva je projava volje i sile Božije. Krajnjem crkve je prisustvo Boga na zemlji, u vremenu i prostoru. Pogledamo samo kako svijet nemoćno ide širokim putem. To više nije ono šibanje robova. Znate, pa kad ga nekoga šiba da uđe u neko mjesto grijeha. Nedavno smo posmatrali, imali smo priliku, eto, dobro u zlu, da posmatramo kako ljudi utrčavaju u jamu. U pravom smislu jamu. Istina, nije ih tamo niko nožem klao. Ali je mnogo gore od toga. Duša im zaklana, preklani, duhovno preklani. Pogotovo kad se posmatra sa terase jednog manastira, utrčavaju, lete na nož, sa osmijehom se bacaju na sječivo. Kao kad neko posle dugog puta kroz pustinju iznemoga od žeđi vidi izvor, pa jurne na njega, sudaraju se glavama na kapi tog zborišta. Ko će prije da uđe? Ko će prije glavu na panj da postavi? Dakle, takav magnet, takva sila, takva hipnoza, takvo lomljenje volje, takav snažan pritisak na želju, na osjećanje, da ljudi utrčavaju, privučeni nekim magnetom, strašnim magnetom, koji navodno ispuni tu želju, strašnu želju. A žeđ sve dublja, glad sve veća. I ne može drugačije biti. I bit će sve gore ako se ne uhvatimo za lanac zapovijesti Božijih. Zlatni lanac, kako ga Arhimandrit Trifajlov naziva. Zlatni lanac zapovijesti Božijih. Kovan duhom svetim. Rukom Božijom spušten, ponuđen svakom čovjeku, da ga izbavi, da ga izvuče iz jame pogibli, grijeha, strasti, da ga otme iz ropstva i da ga izvuče na drugu obalu Carstva Božije, da ga oslobodi, pod uslovom da nije prekinut. Insistira da sve zapovijesti budu ispoštovani. Gospod ih nije dao da izaberemo poneku, nego da ih poštujemo. Znamo da pisao tog evanđelja da je rekao, ko u jednom ostane kratak, bit će uskraćen i onog obećanog, velikog. Pozvani smo da sve zapovijesti držimo. Gospod ih je zato dao, a dao ih je jer je to moguće. A silu da ih držimo, braće i sestre, ne treba da tražimo u nama. Da je to moguće, Gospod bi to naglasio, ali nigdje to nije naglasio. On to ne traži od nas, on traži proizvoljenje. Dakle, ne pitate, možeš li? Zašto? Pa zna da ne možeš. On bolje od nas zna naše moći i naše nemoći. Nego pita da li hoćeš. Ako hoćeš, ja ću ti dati silu. Da su te riječi istinite i da čovjek zaista može. Potvrdili su, braće i sestre, mnogi ljudi, mnogi svetitelji, mnogi mučenici. Danas slavimo samo jednu od njih, prepodobnu mučenicu Fevroniju, veliku mučenicu Hristovu, Hristovu nevjestu. Njoj je Hristos bio ženik, djevstvena ljubav, kako Arhimandrit navodi, djevstvena ljubav između duše i Hrista. Kako kaže, dozvolite da pročitam i citiram, gdje govori da je prije grijehopada sila, željna sila, a imamo tri sile duše, misaona, afektivna i željna, one su, kad su povezane, daju veliku snagu, to je ta celomudrenost. Grijehom su pogođene i razdvojene. I smisao podviga hrišćanskog evanđelskog jeste ponovno sjedinjenje triju sila dejstvom blagodati Božije. I onda imamo ono što vidimo u svetim učenicima. Kaže, ta sila, misli se na željnu silu, a koja je po svojoj vlasti nad dušom na prvom mjestu, kako kaže. Jer upravo ona veoma često, dakle željna sila, to proizvoljenje koje Gospod i traži od nas, da hoćemo, hoću, želim. Jer upravo ona, dakle željna sila, veoma često pokreće misao i volju. Misaonu i voljnu stranu duše. I samim tim određuje tok čovjekovog života i to na nivou podsvijesti i na neki način skrivena iza kulisa. Ta sila, obratimo pažnju, dakle željna sila, se prije grijehopada, dakle trenutak kad nas je Satana žestoko ranio. Ta demonska sila, kad je duboko ušla u ljudsku prirodu, i sad posebna i vrlo važna tema, ne bismo je sad dodirivali, samo ovdje da iskoristimo, jer je važno zbog ovog što slijedi, dakle grijehopad, strijela Satanina u srce čovječije i razbijanje duše. Ta sila prije grijehopada ispoljavala kao neprekidno i nezadrživo stremljenje duše ka Bogu, obraza ka praobrazu. Tako je bilo, braći i sese, ranije. Nije kao sad, znate, ovo je sad stanje pada. Nam je data mogućnost da se obnavljamo svetim krštenjem, ali pad još uvijek djeluje u nama. Sad je pitanje podviga, borbe, na tu mogućnost koju smo dobili u svetom krštenju, a koju prije krštenja nismo imali, niti je iko ima, to je prije obraćenja Božijeg, niko nije imao tu mogućnost. Sad nam je ona data, to je pravo čudo, pravi dar, ali nemojmo smatrati, krstio se i kraj. To je obmana. Krstio si se, sad možeš i djelaj. A ka čemu idemo? Idemo ka onome, ka obnavljanju obraza. Obnavljanju onog stanja koje smo imali prije pada. Mada u crkvi se daju i veće mogućnosti nego što smo imali onda. A pazite kakve su one bile prije pada. A kakve će tek da budu i već jesu u onima koji su uspjeli da obnove obraz i da se upodobe Bogu. Pazite, ta sila se prije grijehopada ispoljavala kao neprekidno i nezadrživo stremljenje duše ka Bogu, obraza ka praobrazu. Bila je to stalna želja i neutoljiva želj duše da sozrcava, dakle sagledava ljepotu Božiju. U Solomonovoj pjesmi nad pjesmama, jednoj od starozavjetnih knjiga, Bog se pojavljuje kao ženik, a duša kao nevjesta, i povezani su neraskidivom i vječno djevstvenom ljubavlju, koja je jaka kao smrt i duboka kao sam život. U Bibliji se Bog naziva onim koji revnuje. Obratite pažnju, izuzetna definicija revnosti. Danas ima revnitelja, mada ne treba samo one koji su otišli u potpunu krajnost. Naravno, treba ih prepoznati kao one koji nisu za primjer. Ali ne znači da i mi, braći i sestre, nismo na tom putu. I da možda ne dođemo i do tog nivoa, pa ako i budemo osuđivali i da ga prevaziđemo. Pogledajte šta je suština revnosti, šta znači revnovati. U Bibliji se Bog naziva onim koji revnuje. To je posebna revnost. Revnost kao dinamika ljubavi. Bog negoduje kad se oči duše spuštaju ka zemlji i tako se okreću od njega. Da duša zaista može da obnovi ovu sposobnost, silu želje, da utiče i na misao i na osjećanje, potvrđuju braće i sestre i sveti mučenici. Ova definicija, ovo otvaranje tih mogućnosti, ukazivanje na uzrok zbog čega mi danas te mogućnosti nemamo, ali naglašavamo, možemo da ih imamo ako hoćemo pod ovim uslovima da ispoštujemo zapovijesti kao terapiju, kao protezu povrijeđene duše, jer proteza se daje, braći i sese, onima koji su povrijeđeni da bi obnovili zdravlje i vratili u ono pređašnje, mada ove proteze, kako rekao smo, nude još veći stepen blaženstva, još veći nivo povezanosti sa Gospodom. Ali to je nešto na što ne treba baš brzo da poletimo, to su teme važne, istinite, ali i uzvišene, sveštene. Dakle, da može duša da obnovi sebe i da se ta obnova pojavi kroz obnovljeni odnos prema Bogu, na ovaj način, dakle, svim svojim bićem, da nezadrživo stremi ka njemu i da sozrcava njegovu ljepotu, ne želeći ništa drugo da vidi i sve drugo smatrajući smetnjom i nepotrebnim, potvrđuju naši sveti mučenici. Uzmimo za primjer svetu prepodobnu mučenicu Favroniju. Ne znajući sa ove mogućnosti, čovjek bi pomislio da je neka bajka u pitanju, da je neko pretjerivanje. Pretjerano je. Mnogo je to. Dovodi čovjeka do sumnje da je tako nešto moguće, pogotovo savremenog čovjeka koji, nažalost, nema te primjere. Znači, mi te primjere uopšte nemamo. Mi gledamo jedni druge, ali, prostite, gledajući i vi sa te strane i ja sa ove strane ili mi sa ove strane, znate, ne vidimo tu baš neku projavu ljubavi, pogotovo ne ovakve ljubavi. I tako se vrtimo u toj močvari, znate, u tom mulju. Eto, bivajući zadovoljni što su usta izvan, pa možemo da dišemo, ali mulje je to, znate. Muljevito je to. Nema tu tog stremljanja, nema tu te projave. Nema tu mučeničke krvi. Nema tu ispovjedništa, nema tu takve vjere. Ali slava Bogu što imamo žitija, imamo njihove mošti, imamo njihove praznike, imamo njihove ikone, pa znamo da nije sve ovako, da nije sve spalo na nas. Zato su nam ikone tako mnogo važne, praznici tako mnogo važni. Da ne bismo potpuno, kažemo, zalutali. Da ne izgubimo orijentaciju. Tako i danas crkva ističe svetu prepodobnu mučenicu Favroniju. 20 godina imala. Pojavila je zaista ljubav, jaku kao smrt i potpuno ustremljenje ka Hristu. Ko je zainteresovan, neka pročita njeno žitije. Ima ga u žitima svetih za mjesec jun, svetog Ave Justine, neka se postara malo, sad su one dostupne, ako se ne varamo, mogu da se nađu i u tim elektronskim oblicima, neka odštampa to žitije, mnogo važno, a posebno važno naglasiti jer njenu lobanju imamo u manastiru Ždraboniku, pored Danilovog grada, kilot sa lobanjom, velika svetinja, zub je imao veliku silu i lobanja ima. Pitamo se otkud njoj ta sila, znate, kad čitamo tu njenu ispovjedništvo, znate, tu neustrašivost sa kojom je izašla. Pazite, vrlo važno naglasiti, uopšte nije gledala muško lice, tako kaže žitije njeno, tako igumanija čuvala, mudra igumanija čuvala, nije čak gledala ni svjetske žene, znate, nije gledala žene u haljinama sa nakitima, to je bilo potpuno nepoznato. I svojom dušom, srcem, umom, voljom bila je usmjerena na zapovijesti Božije. I kako kaže njeno žitije, neprestano je izučavala riječ Božju kroz velika čitanje i starog i novog zavjeta. Njima se bukvalno naslađivala. Dozvolite mi samo jedan primjer, možda malo tvrdo zvuči, ali ipak smatramo da je vrlo koristan, pogotovo danas. Kad vidite mlade ljude, znači imate danas mlade ljude, ispod 20 godina. Prepodobno mučenica Favronija imala 20 godina. Danas imate ljude 15 godina, znači, sa takvim usmjerenjem, ne na Boga, nego sad govorimo iz jednog potpuno suprotnog primjera, ali u korist ovog prvog, na sebe, sa svezanom rukom, medicinskom gumom, sa takvom preciznošću nalazeći svoju venu i ufiksavši dozu heroina. Tako jedna ustremljenost, nikakva rasijanost, znate, jedan, da kažemo, spolja posmatrano isihastički stav, mirna pozicija, usmjerenost glava pognuta, usmjerenost, a možemo reći na srce na pogrešan način, i na tijelo i fiksanje u venu. To je negativan primjer. Prepodobna mučenica Fevronija bila je, da kažemo, ovisna u pozitivnom smislu od riječi Božije. Neprestano je čitala riječ Božiju. Ovamo se narkomanka njenih godina fiksa. Stalno je usmjerena na to. Više ništa ne interesuje. Ni majka, ni otac. Muškarci uopšte ne interesuju. Ženi bude je. Iako je udata, više ne interesuje. Čak i ako je bilo djece, ni djece više ne interesuje. Tako jedna strašna usmjerenost na sebe, taj jedan satanski egocentrizam. Za razliku od nje ili njenih vršnjakinja, prepodobna mučenica Fevronija bila je usmjerena na riječ Božiju, napajući se njome, uranjujući u tajne Božije, u tajne Božije riječi, primajući blagodat koju riječ Božja nudi, daje. I to je trajalo, tako je živjela. I vidite, tako je bila povezana sa Gospodom, obnovila je prirodu ranjenu u svetom krštenju, zahvaljujući izvanrednom vaspitavanju koju je pruštila igumanija i možemo slobodno reći pravoslavno monaštvo, koje i dan danas treba takvo usmjerenje da ima, iako ga mi takvim ne činimo po nemaru, ljenosti, lakomislenosti, pa zbog toga patimo ne znajući kao monasi i monaštvo kakve mogućnosti imamo i kako bi mogli da svijetu posvjedočimo. Ali to je odgovornost monaštva i zato će monaštvo biti ispitano na dan strašnog suda. Ne samo zbog sebe, nego ima obavezu i da svijetli svijetu. To je obaveza monaštva. Ne nekim užarenim propovjedima, nekim prelesnim apostolstvom, nego čisteći se od strasti, ispunjavajući zakon Boži, i onda svjetlost, koja nije njihova, nego koju su primili svijetli. Vrlo često oni ne znaju da svijetle, čak smatraju da žive u tami i time održavaju veliku svjetlost koju ljudi prepoznaju, ali prepoznaju također ako je zdrava da nije od čovjeka nego je od Boga. Dakle, vaspitan u pravoslavnom monaštvu, nemajući nikakvog kontakta sa svijetom, počitajte žiti da sad ne opterećujem detaljima, biva naglo izvedena na sudište, vrlo naglo i grubo, uvaćena moćnim, u tjelesnom smislu, moćnim rukama legionara rimskih i bačena pred sudiju zvjerske naravi, pred čitavim gradom. Svi su bili sabrani. Svi. Ogromno mnoštvo ljudi. Pazite, braći i sestre. Iz onakvog tihovanja, bezmolvija, biva u samom centru i projavljuje strahovitu odvažnost. Ni malo se ne pomjerivši s mjesta. A ne samo ne pomjerivši, nego je ispomjerala čitavu tu situaciju. Ispomjerala duše mnogih, ne mnogih, nego svih koji su tu bili prisutni. Otkud njoj ta nepokolebljivost? Otkud ta sila? Da ne govorimo sad o trpljenju užasnih muka. Šta joj sve nisu radili? Znate, na komade je sjekli. Otkud ta sila? Što je veća muka bila, što veće stradanje, sve veća ustremljenost ka Hristu. Pazite, uopšte nema dilemu kuda da ide. Gdje mislimo da se vezuje, za koga da se drži, jer je to ranije naučila, ranije ostvarila kroz podvig. Nije to podvig bio, reći se samo da je čitala, nego se trudila u postu, i u bdenju, i u poslušanju, smirenju, krotosti. Jela je jednom, ponekad ni jednom dnevno, obrađivala sebe, jer je znala da je to potrebno, treba volju Božiju spustiti u sasud, treba se voljom sjediniti sa voljom Božijom. A Gospod ne trpi ta zastranjenja, viškove, ni u jelu, ni u piću, ni u snu, ni u mišljenju, umovanju. Pogotovo u umovanju. Gospode, ako išta smeta da posjeti čovjeka, jeste debel um. Znate, to umovanje ili, kako god se nazivaju, mnjenje, samo mnjenje, visoko umje. Ništa mu tako ne smeta da posjeti čovjeka kao visoko mišljenje. I takvima se Gospod protivi, ta gordost. I ništa mu tako ne godi kao smireno umje, smireno umje. Brzo se Gospod useli u njega. I tako pripremana i naglo izvedena, u ovakvu situaciju projavljuje strahovitu nepokolebljivost, odnosno strahovitu ljubav, koja je jača od smrti. I zaista, smrt je tako bijedna pred silinom te ljubavi. I to je, braći i sestre, potvrda da čovjek može, da su zaista riječi Božije istinite i da Duh Sveti djeluje i projavljuje to kroz ispovjednički podvig, mučenički podvig, ne samo prepodobno mučenice Fevronije, nego i mnogih, mnogih drugih mučenika i mučenica, ko bi ih sve nabrojao. A i ona sama ima u životu, voljela je neki primjer, zaboravio sam nažalost imena, majke i ćerka su u pitanju. Pa čitajući žitija, jer i oni su čitali žitija, znači žitija je mnogo važno štivo za pravoslavne hrišćane, mnogo, mnogo važno. Pa je svetoj Fevroniji omiljeno bilo žitije majke i ćeri njene, koju su izveli također, kao što su i nju kasnije, na sudišta da ispovijede vjeru pred neznabožičkim carevima, pa majka bodri ćerku da ne bježi, jer su vam odapeli strijele, da ne bježi, da se ne zbunjuje, nego da stoji mirno i da krene ka njima. I krenula je i bila je sva izrešeta, no isto tako neka mlada djevojka, nekih možda 15 godina u vremenu, a u vječnosti uvijek carica, što kaže vladika Nikola, je vječno živa. Za 15 godina stekla carsko dostojanstvo, postala nevjesta vječnog Boga. To su, braći i sese, potvrde da zaista u ljudskoj prirodi, pa i danas, jer i mi smo nosioci iste, postoje ogromne mogućnosti, ogromne mogućnosti, ali pod uslovom da ispoštujemo volju onoga ko nam ih dade. Mislimo na zapovijesti. Po mjeri življenja po svetim zapovijestima, jer one su date, braći i sestre, tako su naštelovani, kako kažu neki od svetih otaca, da živeći po njima liječe čovjek. Ona kaže, ne čini preljubu. Ti trudeći se da je ne činiš. Mada, evo, pročitat ćete ovdje, kad se kaže ne čini preljubu, ne misli se samo ne budi sa drugom ženom, nego odnosi se i na duševnu ravan, i na duhovnu ravan. Ne zanimaj se drugim učenjem. Ne zanimaj se taštinom ovoga svijeta. Nemoj da se naslađuješ ničim što nije blagodatno, što nije Božije, što nije od Boga tvoga. Što nam je rekao jedan svetogorski monah, pouka usmjerena jednom monahu, ali važi za sve druge hrišćane. Baš u tom duhu, kaže, nemoj, kaže on tom ocu, nemoj oče, da dozvoliš da ti iko i išta bude utjeha mimo Hrista. Pazite, mudro posljedno, nemoj da dozvoliš, dakle, bori se, odbacuj to od srca. Vidite, vrlo često i tu mnogi tu padnu, nažalost, posebno mladi ljudi su tome skloni. To takozvano zaljubljivanje. Ne smije to tako. Mora da bude zapovijestima ograđeno. Čim upadne neki projektil ili neki lik i počne da vuče pažnju misli, da utiče na volju, na osjećanje, to je projektil, to nema veze sa ljubavlju. To je projektil, to je veliko iskušenje i prilika da upadneš u preljubu. To je posebno važno za one koji su malo ozbiljnije zavjete položili, mislimo, na monaštvo. Svako skretanje monaha od Isusa Hrista, mada bi trebalo, mada ipak porodični život daje neke mogućnosti da se tu neka proširenja naprave, ali opet sa blagoslovom Božijim, dok monaštvu ta proširenja ne pripadaju. Ono mora biti stalno usmjereno ka Hristu, zato je i zavjetom data neprestana Isusova molitva. Malo odstupanje od nje, već je preljuba. doživljaj istog sa smirenjem i pokajanjem jeste put ka isceljenju, preljubočinca. Monak bez molitve, preljubnik, ako je u pokajanju i smirenju, liječi se od nje i pomoći će mu Gospod. Ali ako mu to postane pravilo života, preljubnik, i bit će za bruku i sramotu crkve Hristove. Tako i ljudi u svijetu, ako ne mogu tim intenzitetom, onda ne treba da se tješe glupostima i raznim sujetnim nasladama koja svijet nudi. Pazite, za jednog hrišćanina gledanje, sad uposite, ovo nije moje mišljenje, tim više nije moje življenje, nego je zapovijest Božja. Ja neki smatraju da možda iznosimo nešto što je možda tvrdo, može neko da pomisli tvrdo, previše zahtjevno. To je volja Božja, braći i sestre, a Bog je isti i danas i juče, bit će isti i sutra, kad nas ne bude. I kad situacija možda bude još gora, isti će zakon biti i sa volje Božje. Sramota je, braći i sestre, da vidite, recimo, jednog hrišćanina koji se naslađuje, recimo, nekim banalnim sadržajima, znate, recimo, televizijskim programom, tako da uživa u nekom, kažemo, sportskom događaju. To je sramota, braći i sestre. To može da se doživljava kroz smirenje, znate, da neko gleda tu vrstu, znate, sadržaja, da se time tješi, ali ako ne kaže sebi, pogledaj na što ličiš, znate, i na taj način se smirava i izlazi iz te situacije, ta varijanta postoji. Ali ako se time tješi, to je sramota za hrišćanje. Koliko se on je u preljubi, on se time naslađuje, a kad stane na molitvu, muka. Ako uopšte staje na molitvu, obično takvi i ne staju na molitvu. Nema molitve. Ne tješi se molitvom, ne hrani se njome. A u ispovjedništvu, mučeničkom, znate to, čak i priča o takvim projavama ljubavi biva teška, naporna i izaziva osjećaj nelagodnosti. Mnogi to i ne žele da čuju, izbjegavaju. Koliko god mogu, izbjegavaju da takve informacije ne priđu. I vjerujte mi, i mi mnogi koji slavimo svetitelje, svetoga velikomučnika Georgija recimo, svetoga Dimitrija i mnogi drugi mučnike koje slavimo, mi ne znamo zašto ih slavimo, braći i sestre. Mnogi kad bi vidjeli svoga sveca koga slave, kako je on došao do njihovog doma, mnogi bi pobjegli sa lica mjesta, znate. Ne bi oni htjeli tako, znate. Nismo mi htjeli tako, nismo mi znali da je to tako. Nećemo mi više tako. Zašto? Zato što ta krv obavezuje. Ako hoćeš da ga slaviš, ti se negdje duhovno obavezuješ da ćeš se truditi da ga podražavaš. A najčešće, ne samo da ne podražavamo, nego ulazimo u potpunu kontru. I negdje, možda i ne možda, nego sigurno i nesvjesni, i smijavamo sveci. I tako otpadamo od volje Božije, od sile Božije i sila grehovna, ona stara rana koja je svetom tajnom krštenje zasijena, otvara se, braći i sestre. Znate, otvara se. I sila grehovna počne ponovo da djeluje. Ali ovog puta mnogo jače, znate. 7 puta jače. Tako da, život hrišćanina, krštenog čovjeka, ne može da se odvija izvan volje Božije, izvan zapovijesti Hristove, koje mu daju snagu da ne da tavori na jednom mjestu, da mu duhovni nivo bude nivo dana kad je primio krštenje. Mnogima je, nažalost, to i vrhunski domet. Mnogi su tu bili na najvećoj skali duhovnog života i već posle 15 minuta počeli da propadaju, znate. Mnogima je to, nemojte me pogrešno shvatiti, bilo odskočna daska da se još više zabiju u podzemlje, u preispodnje, kao neki okultni obred, znate. Pa i zaista, ako bi htjeli da napravimo takvu varijantu, da propadnemo, onda pođe, krsti se i odreci se krštenje. Ne treba ti nikakav mag, znate, ne treba niko da ti pomogne. Samo to uradi. Primi krštenje i odreci ga se. Sve je gotovo. Sve si odradio. Sve će se desiti. A vidite, takvih je danas mnogo, znate. To je danas postalo pravilo vjere, braći i sestre. I šta onda imamo? Strašne brojeve. Ako vas ne opterećujem, evo dozvolite samo još nekoliko trenutaka da pročitamo jedan odlomak iz drugog dijela Arhimandrita Rafaela, kako porodici vratiti izgubljenu radost. Izvukli smo iz nje nekoliko tekstova i stavili jedan naslov jednog od tih poglavlja, okrutno čutanje. A pročitat ćemo odlomak iz poglavlja Uticaj grijeha na istoriju čovječanstva. Pa kaže, istoriju je nemoguće objasniti na logičan način. Ljudski um, čak i kad se oslanja na ogromno kompjutersko pamćenje, ne može da otkrije i odredi faktore istorijskog procesa. U istoriji postoje nadzakoni, neobjašnjive pojave, koje uopšte nisu podređene uzročno-posledičnoj vezi. Oni mogu da dođu do izražaja u najkritičnijem periodu i da potpuno promijene tok događaja. Sjetite se poziva na pokajanje. Mnogi nas pokazivaju, ajmo ove reforme, ajmo one reforme, ajde probamo ovako, ajde se ovima sa onima. Sveci naši pozivaju na pokajanje, braći i sestre, nudeći ovu vrstu promjena, iznenada, i u možda krajnjem času, kad mislimo da više ne možemo nikud, da je sve gotovo, svi analitičari su dali loše procjene. Pokajanje otvara nešto drugo, nešto što oni ne mogu ni da slute, da se aktiviraju sile koje su vrlo blizu, znate. I pažljivi posmatrač istorijskih događaja može da primijeti ne jednu takvu situaciju. Znamo iz Starog Zaveta i iz Novog da je bilo nekih vanrednih uključenja, a može i ponovo da ih bude. Oni mogu da dođu do izražaja u najkritičnijem periodu i da potpuno promijene tog događaja. Ali suštinski i najvažniji faktor jeste duhovni plan istorije, odnos čovječanstva prema Bogu, moralno stanje svijeta i ljudskom oku nevidljivo naličje čovjekovog života. U duhovnom planu se nalaze i sumiraju se postupci cijelog čovječanstva i tu se određuje njegova budućnost. Prije potopa se na toj metafizičkoj ravni ljudski rod bio u potpunosti istrošio. Pazite kako divno tumačenje situacije za vrijeme Noja. I zašto je došlo do potopa? Znači, na duhovnom planu ljudski rod se potpuno potrošio. Nula. Slikovito rečeno, ta sfera života, duhovna strana, je bila potpuno prazna. Jer su se ljudi pretvorili u plod, odnosno sve su radili po diktatu nagona slijepog i razvratom iskvarenog tijela, nešto poput ovih dana. Promisao Božji je ljudski rod osudio na pogibao, upravo zato što u njemu više nije bilo snage i mogućnosti za preporod. Nije bilo snage za pokajanje. Izuzev Nojeve porodice. Dakle, praktično potop je, braće i sestre, samo sahranio leš koji je počeo da se raspada. Znači, nije tada došlo do smrti. Vode su samo sahranile smrdljivi leš. Crljivi leš. Kad je riječ o stanju svijeta danas, onda to ne treba svoditi samo na ekonomske, političke i druge uslove, jer svi ti faktori imaju uticaja, ali su ipak od drugostepenog značaja. A mi mislimo da se tu sve odlučuje, znate, nije to dobra perspektiva, to nije dobra pozicija. Utiče, ali drugostepenog značaja. Kaže, istorijske preokrete ne mogu da predvide oni koji se bave ekonomijom i sociologijom, i njihov jeftini futurizam nikad nije našao svoju potvrdu. Život bi obično pocijepao sve one papirne prognoze ekonomista i sociologa koji su htjeli da predvide istoriju, kao što se daje vremenska prognoza. I zaista je tako, braći i sese, ne smijemo da podvrgnemo pritisku ovih ozbiljnih tumača, ovih događaja, ovih dana, analitičara. Imate ljudi koji tako bezumno nastupaju, znate, to je okolost koja izraz strahovite nemoći i znak brzog svrgnuća sa scene. Posebno kad nastupaju okolo, znate, kad daju uslove, kad se ponašaju kao bogovi. To uopšte ne treba da nas zbunjuje. Naravno, ne treba ni da ih osuđujemo, ali još manje da ozbiljno posvećujemo pažnju, misleći da će zaista tako biti. Pogledajte samo to, naši starci mogu da vide, evo posebno imamo priliku i evo priliku da ispravimo propust, što na početku ne pozdravismo oca našeg protojereja Ljuba. On može da potvrdi i svojim životom i prisustvom, svojom mantijom, svojim i danas sveštenom služenjem, da potvrdi kako su prošle prognoze oni koji su davali prognoze u njegovo vrijeme, kad je on bio mlad sveštenik, šta su sve govorili, kakve sve prognoze za vjeru našu, za narod, i šta je vrijeme uradilo, iscijepalo sve i bacilo, je li tako? Nema toga više nigdje. Danas kad bismo pustili, a šteta, to bi trebalo snimati, da pustimo ono što se govorilo u to vrijeme, znate, to bi sve bilo jasno. Iz ove perspektive da gledamo ono što je tada obaralo mase, znate, ko trske ljuljalo. Nikakve sile. Druge stvari su se desile. Druge sile uključile. Kaže, čovjek je tajna i zato je istorija za nas neobjašnjiva. U istoriji čovječanstva prisutne su i svijetle i tamne kosmičke sile. Grijeh je, kakva teška mana, zahvatio samu prirodu ljudskog roda i poput zaražene krvi prodro u sve ćelije ljudskog organizma. Grijeh je svojstven ljudskom rodu još od vremena tragedije u Edenu, od pada prvosazanih. Naš vijek se posebno ističe po dosad neviđenim razmjerama grijeha. Baš kao da je, sad jedna snažna slika, baš kao da je žig Kajina udaren na čelo ne jednog čovjeka, nego na čelo zemlje. Tako smo skoro svi uzeli učešće u Kajinovom grijehu. I onda zaključuje ovaj dio, a čitava knjiga se posebno bavi problemom abortusa, znate. Projevom svijesti do ovih dana neviđenom. To nikad nije bilo. Bilo je strašnih zlodjeva. Znate, strašnih. Ali ovo što danas imamo, a što je zastrašujuće, što malo ko primjećuje, evo zahvaljujući, da kažemo, njegovoj ljubavi, a mogao je da preskoči tu temu, da zatvori oči, da vidi muku, vidi posljedice i posle da preskoči, se ne bavi time. Otkinuo je od srca i skrenuo pažnju na te ogromne razmjere grijeha, do sad neviđenog grijeha, i pokušao i uz Božju pomoć da odgovore zašto je to toga došlo. Je li moguće da se ovo dešava? I koji su uzroci toga? Danas je ubijstvo djece postao globalni grijeh. U zemljama bivšeg Sovjetskog saveza trudnoća se u 70% slučajeva završava abortusom. A ako se tome dodaju kontraceptivna sredstva koja izazivaju mini abortus, to je smrt embriona u roku od nekoliko dana, pazite ovaj podatak, krvlju ubijene djece bi se mogao natopiti pijesak Sahara, a njihovim leševima nekoliko puta opasati zemlja. Odvajanje od zapovijesti Božjih, braće i sestre, ne čini čovjeka pasivnim, nego mu aktivira one potencijale koje nam je đavo dao i grijehom unio u nas. S tim što treba naglasiti da se oni, kako rekao smo, mnogo jače projavljuju u mnogo većoj progresiji kod onih koji su okusili od blagodati u svetoj tajni krštenja. Zato ova ludila, ovaj masakr ili kako on naziva hekatomba današnjih dana, to masovno žrtvoprinošenje, najviše se dešava u zemljama po tradiciji pravoslavnim, a koje zbog nedržanja zavjeta naše svete vjere i neživljenje po svetim zapovjestima svetoga Boga upadaju u takvu trulež i povlače ovako strašne poteze. I ne sluteći da na taj način propadaju u same dubine preispodnje, sa mjesta, sa prostora i situacije koja je nudila samo nebo, carstvo nebesko, propadamo kao kroz neki šaht u samo središte preispodnje. Tako, braći se, treba da znamo da ova svetinja, ova naša vjera, crkva sveta pravoslavna i njene svete tajne i njen zakon, njene zapovijesti, nemojte, crkva, braći se, koje posmatra bez volje, koje doživljava bez zapovijesti, on je potpuno promašio. Znate, bolje što prije da mijenja sliku, da dođe do one tačne informacije, pa onda i nek se odrekne. Što i sam arhimandrit Karelin kaže, imaš varijantu, nemoj da paničiš, nemoj tako da se ponašaš, imaš jednu bolju varijantu, pošteniju, uzmi svoj krst i vrati ga tamo gdje si uzeo, uzmi svoj monaški paraman i odreci se onako kako su si prije tebe odricali. Nemoj na najgori mogući način, nemoj sa krstom da griješiš, nemoj sa monaškim paramanom da preljubu vršiš. Dakle, mogućnost ili na nebesa, braće i sestre, nema nazad, ili na nebesa, u carstvo nebesko, nema nekih šatri izvan carstva, nema jeftinije hrane i nekih malo loših uslova izvan carstva, nego ili u carstvo ili izvan njega. A sve što je izvan, mučno je, teško i Božijom svjetlošću ne obasjano, pripada tami, smrti i mučenju vječnom. Neka bi dao Gospod da, dok ima vremena, da ga prepoznamo u zapovijestima, kako uče sveti oci. Hoćeš li za Hristom? Hoćeš li ga vidiš? Hoćeš li ga čuješ? Eto ti ga u zapovijestima. To je on. To je njegova riječ. To je njegova volja. Hoćeš li da ga imaš u sebi? Hoćeš li da budeš sa njim? Tvori i vidjet ćeš. I imat ćeš. I bit će ti. Tvorenje, braće i sestre, da se osvećujemo, da se spasavamo. Jer onaj koji mene ljubi, kako je i sam rekao, zapovijesti moje držat će. Kako možemo reći da ga ljubimo kad i ne znamo koje su zapovijesti? Kako ga možemo ljubiti tvoreći kad i ne znamo koje su? Ova knjiga može da nam pomogne, braći i sest, i tekako može da nam pomogne, ne samo da ih znamo, da ih nabrojimo, nego da nam otvori tu tajanstvenu ravan zapovijesti i vidjet ćete i sami koliko smo se udaljili od njih, zapravo koliko nismo ni počeli da ih držimo. A samim tim i osjećaj blaženstva da imamo, jer Gospod je rekao, blažen je onaj koji sluša ove riječi i drži ih, koji sluša ove zapovijesti i drži ih. Čime se zapovijest drži? Dušom i tijelom, naravno, ali dušom, mišlju, osjećanjima, željom, voljom. I tako se osjećujemo. Volja Božja i energije Božja osjećaju nas, braći i sestre, po mjeri življenja po svetim zapovijestima. Ovu knjigu večeras, ko nema, može da dobije na blagoslov i ovu knjigu, odnosno odlomke iz Umijeća umiranja i Umjetnosti življenja pod naslovom Pokorno ćutanje, također možete da dobijete na blagoslov, da vam bude na korist i na spasenje. A spasenje je zajednica sa Spasiteljem, sa Isusom Hristom, Sinom Božim, a biti u zajednici sa njim znači biti u zajednici Duhom Očevim, koji nam se preko njega i njime daje, biti u zajednici sa samim Otcem, a to je ono što naše srce traži i želi i u crkvi na ovaj način uvijek nalezi. Daj Bože i mi da nađemo, da imamo molitvama svete prepodobno mučenice Fevronije i svih svetih. Amin Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine, na temu Sumrak preljube, koje je održao u nedjelju 8. jula 2012. godine u Podmajinskom manastiru.